andalana ody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona.
Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.
Ny miaravantsika eto indray a, ny tenako anatin'izao famelabelarana tsoratra masina izay iarahantsika mifampaheo eto izao a, mitondra ny lohateny hoe andalana mody. Alohan'ny anatiny antsika ny tenin'Andriamanitra sy anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha anondrika lohantsika isika hivavaka. Vainay Jesosy masondrindrina an-danitro, manolotra ny dia eo laza ny sotra finahitra eo anjehovanao izay sotra nakomba manokana noho ny fitantananao hafanay andrea izao teny izao mitenena tompo fa miaino izahay amin'ny anaranao Jesosy, amen. Tamin'ny faranitsika nakasika ny hoe ny tokantrano dia mila manan'Andriamanitra satria efa manan'Andriamanitra ny tokantrano dia miditra ntsehitra foana iny olon'Andriamanitra iny manelanelana amame vaaolana. Ny olon'Andriamanitra dia mpitondra vaaolana fa tsy mitondra olana ho vahana fa mpamaaolana amin'ny toejavatra rehetrarehetra. Toyany atrehantsika dia ny fantoka teo amin'ilay teny fikasana anakoa ao amin'ny Eksôdôsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo, Jehovah hiady anareo a, fa anareo kosa angina. Ao amin'ny Levitikosy ao amin'ny Deuteronomy toko fahatelo ny andininy faharoamboroapolo dia manao hoe aza matahotra azy anareo fa Jehovah Andriamanitra no hiady anareo. Dia ny azo antoka dia zao hoe efa Jehovah no miady dia mpandresintsika, fa itsika no hiady. Mety mieritreritra tsika fa andresy kanefa mety ho esikotsika, tsy azo antoka ny adotsika, mitondra retina ho antsika, mitondra retim-po, retin-tsaina, tebiteby. Fa efa Jehovah no miady dia mpandresy mandrakariva antsika. Fa mitokantrano na fiainana na fianarana, ninina retina sy ny sisa rehetrarehetra, ny asa, miara-bola, fotoana sy ny sisa, dia miditra tsehitra Andriamanitra. Raha ny fizotrany mitantara mititapany faharoa tia zay hitantsika tsara ilay mpanompo zatovon'ny Elisa rehefa nahita fa misy manodidina ny tanàna izay anafika sy sambotra any Elisa dia miaramila taingin-tsoavaly maro be ary dia nitairony sy ny foazy ny Elisa hoe maty tsika, irikaiky maty tsika, misy manafika eo. Fa ozy Elisa hoe tsy izany no hiady fa Jehovah no hiady. Dia ozy izy tamin'ilay mpanompony hoe aza matahotra ozy izy, aza matahotra fa ny momba atsika nge dia be dehibe no ny momba azy ireo e, noho ireo e, ny momba atsika dia be dehibe. Avy dia nivavaka tamin'Andriamanitra Elisa mba hisokatra ny mason'ity mpanompon'ity satria mbola mitebiteby hoe inona tokoa ny zavatra izy io. Dia nahita tokoa izy a fa feno miaramila miaraka amin'ny kalesiavo manodidina any Elisa, feno ny tendrombohitra ray manontolo hiady ho anyvoakan'Andriamanitra. Tsika mety tsy mahita amampanota atsika, amaolombelona atsika, aza misikotra an'Andriamanitra mandrakary hoe asehoy fa asehoy fa eo ianao, asehoy mihitsy, ataovy hitako mihitsy, ataovy tsapako, ataovy eno sofoko, ataovy hita masoko. Dia mino a, olona tsy mino, tsy manana fitokisana, tsy manana fanantenana ary tsy manana an'izany fianteana amin'Andriamanitra izany raha izany no ataotsika. Rehefa ny teny Andriamanitra hoe Jehovah iado anareo fianareo kosa angina de mangina. Aza matahotra anareo fa izao Jehovah no iado anareo. Rehefa Jehovah no miado antsika de mpandraisintsika. De inona ny zavatra nitranga teto amin'ity tantara ny Elisa ity? De nandeha amin'izay a nakeo amin'ny Elisa eo eto miaramila eo eto mba hisambotra ny Elisa. Nampiasan'Andriamanitra ve ny miaramila be dehibe ny tompy nanodidina ny Elisa izay miao ao ny Elisa amin'ny kalesy afo mba hamotika sy handrava ny reto miaramila hisambotra sy hanafika any Elisa eo eto? Nampiasainy ve izy eo? Izao no toy ny tantara. Efa tonga teo amin'ny Elisa dia nangataka tamin'Andriamanitra Elisa hoe ataovy mahajambena ny masondreo, ataovy tsy mahita, tsy mahafantatra. Ataon'Andriamanitra izay le hoe fiarahana amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'Andriamanitra, mihainy foana Andriamanitra. Dia nanontany mahakasika ny Elisa hoe olona reto, nefa Elisa no miresaka amin'itoy izy. Elisa hoe tsy ity le izy, tsy ity ny lalana makany amin'ny le olona tetiavinareo a, fa andao arao ah, arao anareo zah. Eo amin'ny 15:8 zao hoe ao Elisa tany, tsy ity ny lalana ary tsy ity ny tanàna fa manaray ianareo de hitondra anareo a ho any amin'ny lahy tetiavinareo a. De nentiny nakany Samaria eo. Samaria nefa de ao ampivoany, ao amin'ny mpanjakan' Israely, ao ampivoan'ny Israely no entiny nakany reto miaramila izay andeha hisambotra any Elisa eo eto. De zao no toy ny tantara avy nony nahita azy ny mpanjakan' Israely de hoy izy tamin'ny Elisa hoikaiko ho asiako va izy, asiako va izy? Satria efa hitan'ny mpanjakan' Israely a de ozy izy ny mpanjakan' Israely hoe eto le saika hanafika reto, ao olon'Andriamanitra mpitehiko ve, vonoko ve, hoasiako ve ho eto? Indraindray ntsika manana toejavatra ohatran'izany hoe eo amin'ny fotoana izay atsapantsika fa manana ny tanjakitsika sy ny heritsika isika amotika andrava ny fahavalotsika. Avyindray hoe tsy isika no nahatonga an'ireny fa noho ny fidiran'Andriamanitra tsehitra dia teampiatra ny fahefatsika sy ny heritsika. Fa izao no lazainy Elisa namaly ny mpanjaka 15:20 aza asianao izy, moa asianao izay nobaboinao tamin'ny sabatrao sy ny tsipikanao, hosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sy hosotrony ary andehanany any amin'ny tompony. Ny ferany Elisa hoe aza vonoana izy, ianao tsy nobaboinao koa eo, tsisy ny nataonao tamin'ireny fa tonga teo Andriamanitra ny ady ho anao mba hahatonga anao mpandresy vavaly tokony hanafika anao, hamotika anao, ioeo ampelatananao izay tianao atao. Fa izao ho fanehoana ny mahabe fitiavana an'Andriamanitra sy ny ady an'Andriamanitra izay tsy araka ny adytsika izay atrehntsika hoe hamotika ny fahavalo de omeo sakafo, omeo mofo, omeo rano, omeo jus, omeo zavatra hampatanjaka sy hampahery eo fahavalo. Fa azaho mena pozina ambony, azaho mena sabatra anapotika azy fa omeo hanina. De ny 15:20 de nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka ary efa nihinana sy nisotro eo de nampandehaniny ary de nankany amin'ny tompony izy koa de tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpito adiny siry. De jereo kely toejavatra nisy vokatra izay fahendrena avy amin'Andriamanitra atao amin'ny Elisa izay, na de teo aza andreo miaramila amin'ny kalesy afo maro be feno ny tendrombohitra iray manontolo fenina nodidina ny elisa mba hiaho any elisa amin'ny ady atrehany, de tsy ny fandonana de kely akoza tamin'ireo miaramila ny sirianina io eo. De tsarovo mandrakariva zany isika rehetra zay mandrehany zao, fa na de manodidina atsika aza reo ka lesy hafo eo avonina iaro atsika hiado atsika, de manana fomba fiady hafa mihitsy Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra toko fotsiny tsika hoe misy an'izany manodidina atsika. Isan'anitranitro any de misy an'ireo miaramila an'Andriamanitra eo manodidina atsika, anjelin'Andriamanitra miaramila mikalesy hafo manodidina atsika, zay mivonina ampioro ny fahavalo rehetrarehetra ka hampandresy atsika eo amin'Andriamanitra. De vokatr' izay tsy nisy nenana foly, mara tavela teo tsy nisy tsony a, maty tanteraka ny ady a, zay ny fanaovana tamin'ny Siriana sy ny Israely, satria tsy nety intsony ireo miaramila ireo, tsy nety nandeha hiverina hiady intsony izy. Ao anaty tokomony nandeha hiverina iady raha ny tokony izy ireo fa maty ary fahatsapana izy ireo. Tsy izany ny fahazahoanay a ny israeliana, tsy izany ny fahazahoanay ny olon'Andriamanitra, tsy izany ny fahazahoanay ireo saika ny tafiantsika ireo. Ary fantatray fa tsy horesinay mandrak'izay ny olon'Andriamanitra zay mivavaka amin'i Jehovah ozy hoeto miaramila ny sirianina reto. Ka na ahoana ataonao mpanjaka ny siry, na ahoana ataonao mpanjaka, de tsy andeha hiady amin'ny Israely intsony zay, tsy hiady tsony. Efa Jehovah no miady de mpandresy mandrakariva isika, satria izy no tompony fahendreny, tompony hery, tompony fahalalana, izy no tompony ady. An'i Jehovah ny ady fa isika angy. Nao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy manomboka eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo, de ozy hoe Romanina toko fahavalo manomboka eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo, de ozy hoe kanefa amin'izany rehetra izany a de manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. De ny fahavalo amby telopolo, fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanampahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra zao, de tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mafinaritra ilay teny eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo, kanefa amin'izany rehetra any de manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Tsy fantatra hoe ahoana ny fandraisantsika an'izany hoe manoatra noho ny mpandresy zany, fa tena zava-dehibe zany, kanefa zany tokoa ny tena misy atsika amin'izao vanim-potoana izao. Jehovah no hiady ho atsika eo amin'ny tokantranotsika, eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, eo amin'ny asa mandrara fahavalo zay mieritreritry ny ampitavoka atsika, de tsarovo mandrakariva fa tsy tokony atahotra atsika, tsy tokony anana ia atsika, fa manana an'i Jehovah miato atsika. Toy izany koa ny eo amin'ny tokantrano, Jehovah ny tokontsika. Ho an'ny ankizy, Jehovah ny tokontsika. Indraindray be fanahiana loatra isika raha misy fanahiana zay tokony ataontsika, de ny fanahiana sao tsy vita fihavanana tsara amin'Andriamanitra isika, tsy tafafandray tsara amin'Andriamanitra isika, tsy matoky tsara an'Andriamanitra isika, tsy manana ny fanantenana amin'Andriamanitra isika, tsy tsapatsika hoe manodidina atsika ny fiarovana avy amin'Andriamanitra, ary tsy ao anatitsika ny hoe mpandresy isika, tsy ao atsetsika. De zay ny tena zavatra ratsy indrindra eo amin'ny fiainan'ny kristianina. voninahitra ao an'Andriamanitra ho amin'izany zavatra rehetra izany ary inoko fa itsika rehetra dia samy anana finoana ka amelan'Andriamanitra hiady ny atintsika, anana finoana ka hiangina amin'ny toejavatra safitra dia lalovantsika. Notika lohantsika isika hisotra an'Andriamanitra hivavaka ao amin'izany mampandresy antsika izany. Vahinay izay ny an-danitro, sambatra izay manana anao, ilay mpiao anay, ilay mpiaino ny vavakay, ilay manome fanantenana anay mba hanananay fiadanana, ilay miao anay mba hangina, ilay hisolo anay amin'ny ady hatrehanay, ilay mampandresy anay, ilay manome anay ny hery rehetra hiatrehana ny toejavamisy ary ilay manome finoana sy fanantenana anay. Apetra ao anatinay zany rehetrarehetra zany ary misaotra Tompo, ataovy mpandresy eo amin'ny fiainanay manontolo zay, ataovy tsapanay zany, ataovy resy lahatra izay Andriamanitra fanao no miady ho anay fahizay kosa ny manao ny teo nylaza misaotra honatrery aza zay anao ohatra mitaloha ary mandrakizay. Misaotra Tompo, amen. Dia mametraka ny mandrapiresaka sy mandrapitafa ho amintsika rehetra indray a dia mantry ny fiadanana ny ombantsika tsyrey avy. Misaotra Tompo.
Narahinao teo andalana ody,
andalana ody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabeloataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.